жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Төрт балалы мүгедек ана Гүлнар Ыдырысованың пәтерін туысы уақытша жалдап беріп отыр. Оның баспана кезегінде тұрғанына 6 жыл толғанымен кезек жылжымаған. Астана әкімдігі үй кезексіз берілмейді дейді. Азаттық тілшісі тар пәтеріне барғанда 2006 жылы инсульт алған соң бір қолы мүлде сал болып қалған таяққа сүйеніп жүретін екінші топ мүгедегі Гүлнар Ыдырысова демікпеге шалдыққан кіші қызы Нұрсұлудың ем-домын жасап жатыр екен. Ал ас үйде медициналық маска киіп отырған үлкенді кішілі үш бала фотоаппарат ұстаған тілшіні көріп қарағыштай берді. Төрт баласы бар жалғыз басты ана Гүлнар Ыдырысова пәтердің немере інісі Ғабит 110 мың теңгеге жалдап беріп отырғанын айтты. Балалардың денсаулығы нашар, демікпе дертіне шалдыққан кіші қызы Нұрсұлу өткен жылы салмағы жетпей мектепке бара алмай қалған. Ал Нұрсұлудан үлкен 6-шы сыныпта оқитын Дулаттың жүрегіне 3 жыл бұрын операция жасалған. 9 жасар Алмагүлдің асқазаны ауырады. Мүмкіндігі шектеулі ана балаларыма да дәрі-дәрмек керек дейді.
Инвалидизбен многодетный қосып төлейді. Сонда былай айтқанда 40 мың. Оқиды қазір, міне, ауырып, міне, тендерде жоқ дәлелдерді бере алмай, міне, тыңқитып атыр. Кеше мына балаға бір медсестер біреудің уколын әкеп, укол істеген, ол жамбасы күшейіп кеткен аллергия болып, астмасы күшейіп, судорога берді. Көрдіңіз бе? А панкратит бар ғой балаларға, астмаға дәрі бар, біреуін бере алмай отыр, тендерде жоқ дәлелдерді.
Көпбалалы отбасы оған дейін Гүлнар Ыдырысованың шешесінің үйінде отырған. Бірақ онда туыстары бала шағасымен тұрады. Сыймаймыз деген ол, балалардың да мүгедектік құжаттарын рәсімдегісі келетін, бірақ әзірге ондай құжаттарды ала алмай жүргенін айтты. Үлкен қыз Айгерім кішкентай кезінде биіктен құлап мектептегі оқуы ұзақ уақытқа үзіліп қалған. 21 жастағы бойжеткен 11-ші сыныпта оқиды. Қазіргі бар арманы мектеп бітіріп жоғарғы оқу орнына түсу.
С головным болем страдает ребёнок. 21-дегі уже институтқа. Вот мне ақырғы жылы институтқа оқи мама я добьюсь своего.
Ыдырысовтар отбасы мемлекеттік баспана тізімінде 2013 жылы 6651-ші кезекте болса, 2015 жылы кезек 5482-ші орынға ғана жылжыған. Алайда ол 6 жылдан бері мемлекеттік баспана кезегінің жақындайтын түрі жоқ дейді.
Айтарым, мына папамның қарындасының баласы квартирама төлеп отыр. Маған керек көмектесіп тұрады тока. Біз бесеуміз тұрамыз. Квартира төлеп отыр.
6 жыл болды.
Очередь-то көрсетші, алып кеші. 6 жылдан көрі болшы, бұлай айтқанда 14 жыл бұлай. 2006 токы мен институт алдым, инфаркт алдым ғой. Амыналар туғаннан бері квартирада жүрмін.
Дейт сырқаттарының кесірінен мүдіріп сөйлейтін мүгедек ана. Гүлнар Ыдырысоваға қамқор болып жүрген немересі Ғабит оның амандығына алаңдайды. Инсульт алған апам алда жалда бақилық болып кетсе баспанасыз балалар не болады дейді ол. Азаттық тілшісі Ыдырысовтар отбасына байланысты Астана әкімдігіне ресми сауал жолдады. Әкімдік жіберген жауап бойынша отбасы тұрғын үйге мұқтаждар есебінде көпбалалы отбасылар санаты бойынша кезекте тұр. Қазір кезек нөмірі 5246. Мұнымен бірге ресми жауапта тұрғын үй заңнамасы бойынша бірінші және екінші топ мүгедектеріне кәмелет жасқа толмаған балаларды тәрбиелеуші отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйді кезектен тыс алу жеңілдігі қарастырылмағаны жазылған. Астана қаласы тұрғын үй басқармасы басшысының орынбасары Байсүгірова қол қойған хатта Ыдырысовтар отбасы мемлекеттік баспанаға кезек бойынша ғана қол жеткізе алатынын ескертілген. Қазақстан тұрғын үй қатынастары туралы заң бойынша коммуналдық тұрғын үй қорынан баспананы бірінші кезекте алуға екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері мен мүгедектері және жетім балалардың ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың ғана құқығы бар. Гүлнар Ыдырысова әкімдіктің дәл осындай жауабын өзі де алғанын айта, тол көзім тіріде мемлекеттік баспанаға қолым жетпейтін болды деп уайымдайтынын айтты.
Не керек өмірде? Міне, жасым 46-ға келеді биыл. Төрт балама үй керек, ертең өмірден кетіп қалсам, балаларым жетім қалмасын деп. Мені көпке етпей, мені өзім очередімді берсе болды. Мен оны ала алмаймын, ақшасыз өтпей жатыр. Сол ғана, міне, төрт балам бар ғой, төрт балам үшін үй алғым керек. Болды. Мен айтқаны квартира түрсе, балдарым тамағы кимин ет алмай калам. Нанасызбы? Мине касыр кымбатчылык кой. Маган башка тыкта керек жок.
Дейт Гүлнар Ыдырысова. Азаттык тилшиси Зангерге хабарласып, мындай жагдай ауыр отбасылардын баспана кезегин жылдамдатуудун кандай амалдары бар экенин сураган эт. Астаналык Зангер Гүлмира Шалдыкова мүгедек адамдарга баспана кезегинде акимдик айткан жооптагыдан башкача жагдайлар жасалмаганын айтты. Ресмий дерек боюнча Астанада тургун үй кезегинде 41333 адам тур, алардын 5000дай мүгедек жандар менен көп балалуу отбасылар. Кала акимдигинин ресмий жообуна караганда 2014 жылы ошол санаттагы отбасыларга 74 пәтер, ал 2015 жылы 373 пәтер берилген. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.